Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен промовирана е нова национална политика за подмладување и заштита на културниот сектор во Австралија. Австралиската федерална полиција им советува на родителите да бидат внимателни со постирање слики и видеа од нивните деца на социјалните мрежи со цел да се спречат престапниците на интернет. На работна средба денеска министрите за внатрешни работи на Македонија и Бугарија ќе договараат заеднички активности пред одбележувањето на годишнината од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев во Скопје. Владата на Бразил прогласи вонредна состојба за јавно здравје на територијата Јаномами, еден од најголемите резервати на домородни луѓе во земјата. И во спортот, Новак Ѓоковиќ влезе во историјата на тенисот, освојувајќи го своето 10-то финале на Australian Open. На SBS на Македонски следуваат вестите за 30 јануари 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Ново мултимилионско тело кое ќе ги поддржува австралиците во креативните уметности ќе биде централен дел на ремонтот на културниот сектор во земјава. Политиката предвидува формирање на ново уметничко, инвестициско и советодавно тело, познато како Creative Australia, при што 200 милиони долари ќе бидат одвоени за организацијата во следните 4 години. Полисата исто така ќе воведе законодавство за заштита на домородното знаење и културен израз, како што е сузбивање на неоригиналните абориджански уметнички дела, формирање национална уметничка галерија на абориджините во Алис Спрингс и абориджански културен центар во Перт. Сојузниот министер за уметност Тони Берк, говорите за Nine Network, рече дека и квотите за австралијски содржини на стриминг услугите исто така се поставени на агендата како дел од културната политика.
What we've announced now on the for the streamers is from the 1st of July next year they'll have content obligations. We're going to spend the first half of this year working out with the streamers and with industry exactly where those rates start, how we design it. We'll have legislation in the parliament in the second half of this year.
Водечки застапници против воведување глас на домородните луѓе во парламентот упатија повик за уставно признавање на доселениците во Австралија заедно со абориджините и островските народи од Теснецот Торес. Групата што го предводи гласањето НЕ денеска ја започна својата кампања под мотото Recognize a Better Way. Организаторот Уарен Мондин вели дека групата би се залагала за пошироко признавање на домородните луѓе во уставот, но не и за внесен домороден глас во парламентот. Според него исто така и други групи на луѓе како што се доселениците треба да ја имаат истата можност. Австралиската федерална полиција издаде национално предупредување до семејствата во кое ги повикува родителите да бидат проактивни со ажурирање на поставките за приватност на детските дигитални уреди, за да се спречат престапниците да контактираат со нив преку интернет. Сенаторката Джеки Лемби, зборувајќи за Nine Network, рече дека сликите и видеата на децата на социјалните мрежи можат да бидат искористени од сексуални престапници со деца онлайн за да направат профил и упати совет до родителите да внимаваат што постираат. Таа додава дека некои од тие платформи се отворени за педофили и упати совет до родителите да сочуваат некои работи за себе и да не им покажуваат на сите што прават секој ден нивните деца.
Some of those platforms out there, I can tell you, they are open slather for pedophiles. Mm. There is no doubt about that, and yeah. I think you need to be really, really careful what you're putting up on your social media. They might look beautiful and cute in your own pictures, but when you're sharing them out there, there's some really nasty people around the world, and you need to be really careful. Keep some private stuff for yourself. You don't need to show everybody every day what your children are doing.
Програмата за безбедност на интернет на Австралиската федерална полиција се нарекува Think You Know. Забраната за мобилни телефони стапува на сила во 20 средни училишта низ Јужна Австралија на почетокот на школската година. Сите училишта широм државата ќе мора да ја спроведат забраната пред крајот на вториот школски термин. Учениците ќе бидат принудени да ги исклучуваат мобилните телефони и да ги чуваат во училишните шкафчиња од почетокот па се до крајот на наставата. Сојузната министерка за животна средина Тања Плиберсек во изјава за телевизискиот канал 7 рече дека таа како мајка го поддржува концептот. Таа вели дека тоа е разумна идеја, бидејќи мобилните телефони им го одвлекуваат вниманието на децата за време на наставата. И дека наставниците фаќаат многу од нив како гледаат YouTube видеа, наместо, например, да се фокусираат на часовите по математика.
As a mum, I support it because the less time that kids are spending on their phones, the better. It's distracting for kids to have their phones with them in class. It's hard for teachers. Teachers are catching kids, you know, watching YouTube videos when they should be doing their maths. I think it's a very sensible idea.
Најголемиот внес на помлади лекари во историјата на Квинсленд ќе ја формира основата за зголемување на бројот на здравствени работници во првите редови низ државата. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, вели дека повеќе од 800 помлади лекари ќе бидат распоредени во 20 здравствени установи со цел да се подобри пристапот до нега во руралните, регионалните и градските болници. На работната сила ќе бидат додадени уште 200 болничари и персонал за итни случаи. Со оглед на тоа што коцкањето станува централно прашање на изборите во март во Нов Јужен Велс, индустријата објави кодекс на однесување, кој што ветува доживотна забрана за осумничените криминалци, како што се оние кои перат пари. Новиот кодекс за играње на среќа во клубовите во Нов Јужен Велс вклучува проверки на благосостојбата на играчите на покер машините најмалку на секои 3 часа и мерки за забрана за влез на проблематичните коцкари од местата за коцкање. Кодексот ќе стапи на сила од јули, а персоналот на клубовите ќе биде обучен да ги идентификува клучните индикатори за проблематично коцкање, додека секој клуб ќе има одговорен службеник во врска со коцкањето. Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговиот бугарски колега Иван Демерджиев денеска понеделник на работна средба во Скопје ќе ги договараат заедничките активности кои двете земји ќе ги преземат за обезбедување мирна и безбедна средина за прославата на 4 февруари, денот на раѓањето на револуционерот Гоце Делчев. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека по завршувањето на средбата нема да има изјава за медиумите, односно ќе биде издадено само соопштение. Средбата доаѓа откако на социјалните мрежи беа објавени информации дека во Скопје на чествувањето на 151 година од раѓањето на големиот револуционер Гоце Делчев се очекува да пристигнат организирани групи на бугарски државјани. Во меѓувреме, шефот на македонската дипломатија Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа рече дека ескалацијата на односите меѓу Македонија и Софија е добре дојдена за Москва.
Сигурно последната ескалација ќе биде добре дојдена за многу трети фактори кои што ќе видат шанса тука да се одржи еден перманентен конфликт. Дали е тоа во наш интерес? Јас не се согласувам.
Владата на Бразил прогласи вонредна состојба за јавно здравје на територијата Јаномами, која е една од најголемите резервати на домородните луѓе во земјата. Илјадници луѓе во Јаномами живеат на најголемата домородна територија во Бразил, каде што голема неухранетост и болести, особено маларија, го уништуваат нивното население во прашумите на Амазон. Околу 59 домородни деца моментно се наоѓаат во локална педиатриска болница на лекување, 45 од нив од народот Јаномами, а 8 од нив се на интензивна нега. Фаусто Сантос вели дека групата во голема мера се подпира на воздушниот транспорт за медицинска евакуација на болните домородни деца, како и за достава на необходни резерви.
The indigenous land has more than 30,000 people and almost all of it needs air transport to evacuate sick indigenous kids and to bring supplies. Air transport is essential for maintaining the life of indigenous people in the region.
Para a manutenção da vida desses povos indígenas na região.
Од спортот, Новак Ѓоковиќ рече дека неговото плачење во ложата за надпреварувачи по победата над Стефанос Циципас во финалето за мажи на Австралија Опен било резултат на емотивни и предизвикувачки две недели. Ѓоковиќ вчера вечер во Мелбурн ја освои својата 22-ра Grand Slam титула во сингл и 10-та на Australian Open. Тој вели дека двете последни седмици биле вистински предизвик. Се справувал со проблем со тетивата, се надпреварувал една година откако беше депортиран од Австралија, како и одвраќање на фокусот кога видел дека неговиот татко позира со обожавателите, држајќи забранети руски знамења. Ѓоковиќ исто така рече дека не бил сигурен како ќе биде примен од луѓето овде, а поради нестивнатиот медиумски интерес за однесувањето на неговиот татко, решил дека е најдобро тој да не присуствува на надпреварот, жалејќи дека со тоа се пропуштени неповторливи моменти.
Considering last year's event, I was a bit more nervous coming into Australia, didn't know how, you know, I'm going to be received and by the people. But, you know, I mean, overall, it was a very positive experience. I thought that things will calm down in terms of media and everything, but it didn't. So we both agreed that it would probably be better that he's not there. That hurts him and me a lot because, you know, these are very special, unique moments that, you know, who knows if they repeat again.
И покрај тоа што повторно не успеа во својата цел да стане првиот Grand Slam шампион на Грција, Стефанос Циципас по поразот рече дека е роден како шампион и дека нема причина да ги намали своите очекувања или цели.
I don't see any reason to be lowering my expectations or my goals. And I'm born a champion. I can feel it in my blood. I can feel it as a competitive kid that I was when I was young, you know. It's something that is within me and I want to harvest that. That's the desire is really there. I really, really want it badly.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,65 евра, 0,71 американски долар и 39,9 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,17 македонски денари, а едно евро за 61,04 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 31 јануари. Перт делумно облачно, но жешко со максимално до 36 степени. Аделајд сончево, максимално 26. Облачно за Мелбурн 23. Хобарт делумно облачно 24. Врнежливо за Камбера 27. Сиднеј слаби повремени врнежи, максимално 27. Брисбен врнежливо со услови за бура 31. Слично и за Дарвин со максимално до 32 степени и облачно за Алис Спринг со максимално до 29 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.